Mēs pārlieku baidoties, patiesībā tos savus bērnus padarām par nespējīgākiem, nekā viņi patiesībā ir.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien, raidījums Ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producenta. Šodien tā ir Marione Baltkalna un mans vārds ir Agnese Linka. Bailes ir pilnīgi normālas emocijas un gandrīz ikviena sieviete lielākā vai mazākā mērā tās izjūt arī pirms savām dzemdībām. Un bailēm it kā ir tāda sava loma, lai sieviete labi sagatavotos bērniņa nākšanai pasaulē, kur pretīm nejūtot bailes nepavisam, nu, dzemdības varbūt var likties, kas tāds, kam nemaz nav jāgatavojas. Taču cik lielas bailes var traucēt un apgrūtināt pašu topošo mammu un dzemdību procesu un kā veiksmīgi strādāt ar tādām parādībām kā pirmsdzemdību šaubas un trauksme pirms šī lielā notikuma. Par to šodien runāsim redzīmā ģimenes studiju un sarunas dalībnieces būs ginekoloģa Anna Miskova.
Labdien.
Vecmāte Linda Veidemane. Sveicināti.
Labdien.
Arī dūla Eva Gulbe un Evija Ridūzes Kuiņa kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Labdien. Un piedāvājam, kā vienmēr klausītāji, iespēju arī jums iesaistīties šai sarunā ģimenes studijā, ja rodas kādi jautājumi vai komentāri, tad mūsu tālrunis ir WhatsApp platformā, uz kuru varat rakstīt 25660440 vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Mēs gaidīsim kādus jūsu jautājumus, varbūt ekspertēm vai arī kādus pieredzes stāstus, ja esat gatavs ar tādiem padalīties. Iesākumā gribu vaicāt, vai varat piekrist, ka bailes grūtniecības laikā ir tāda neatņemama emocionālā kokteiļa sastāvdaļa. Anna, kā jūs teiktu?
Pirmkārt, es gribu jums pateikt lielu paldies par interesi šai tēmai, jo tas ir ļoti aktuāla tēma, un mēs ļoti maz par to runājam un maz par to zinām. Un mums te pietrūks viens cilvēks pilnvērtīgi diskusija, tas ir psihologs vai psihoterapeits. Protams, kā jūs jau minējat, mēs visi esam emocionāli un grūtniecība padara sievieti vēl emocionālāku, tā darbojas hormoni un bailes var būt normāla sastāvdaļa, kas ļauj mums sagatavoties, bet ir situācijas, kad šīs bailes traucē harmoniski tālāk dzīvot un gatavoties, un mēs tādas bailes saucam par tokafobiju. Tā ir zināma parādība, tas ir īstenībā trauksme, trauksmaina, nu, slimība varbūt nav gluži pareizs vārds, bet trauksmains stāvoklis, kas jau traucē sievieti normāli funkcionēt, dzīvot, gulēt, gatavoties dzemdībām, un tā ir skaitā arī dzemdēt, un varbūt ļoti liels šķierslis arī pēc tam pēc dzemdību perioda. Tā kā šis moments ārkārtīgi svarīgs un paldies jums liels.
Jā, jums ir galvā varbūt kāds cipars, nu cik lielu man šķiet, cik mazu procentu sieviešu pirms dzemdībām tiešām skar šī vissmagākā, visnopietnākā baiļu forma, tā fobija. Tās taču būs diezgan nedaudzas.
Jā, protams, mēs statistika mums nav zināma, mēs to neskaitām un nekontrolējam, bet pēc savas pieredzes es varu pateikt, ka tas tiešām nav tik liels procents un ar, protams, bieži vien grūtnieces plānojot dzemdības izsaka savas bāžas un trauksmi un mēs parasti izrunājam un tas viss ļoti labdabīgi, bet nu, tādi procesi, kas tiešām cilvēku padara par trauksmainu un kas traucē dzīvot, ir, es teiktu, ārkārtīgi reti.
Mm-hmm. Un bailes kā tāda normāla neatņemama pirmsdzemdību posma sastāvdaļa vai arī jūs, Linda, ar to savā darbīgi dienā saskaraties?
Jā, es noteikti arī saskaros ar to pašu, ko pārējās mans kolēģis, ka sievietēm noteikti grūtniecības laikā dažādi iemesli dēļ ir šīs bailes un dažādas situācijas viņas izraisa un gan ne tikai pati grūtniecība, bet arī apstākļi, kādos sieviete dzīvo, kādos norit šī grūtniecība, iepriekšējās pieredzes, varbūt kādreiz nav pieredzes un īpaši pirmreizējām grūtniecēm ir izteiktas bailes no nezināmā, kā jums vispār dzīvē visiem no nezināmā ir kaut kādas bailes. Tās bēles, par ko runāja mana kolēģe doktore Miskova, par šīm ļoti nopietnām bailēm, es speciāli gatavojoties nākot šur, mazliet apskatījos, ko citās valstīs dara, jo kā jau doktore minēja, Latvijā tādas statistikas nav, bet pasaulē tiešām šīs ļoti smagās tokofobijas ir ārkārtīgi rets gadījums, un tur ir tikai daži procenti, bet tādas noteiksim tādas diezgan nopietnas tokofobijas ir pat līdz 37% sieviešu. Nopietnas un ļoti smagas, es papētīju, tas ļoti smags ir tāds, kas tiešām traucēja normāli funkcionēt. Un šīs ir laikam tās dažas retās sievietes, kurām tad arī kadreiz ir saruna par to, ka varbūt ir vietā šis te ķeizargrieziens, jo tiešām tur viņi ir ļoti reti, vai ne?
Nu, tad... Linda, jūs man atļausiet iesparpināties. Mēs uzreiz ar jums kolēģi norunāsim, ka ķeizargrieziens nav metoda, ar kuru ārsta tokofobiju. Tokofobiju ķeizargrieziens neizārstē un varbūt to trauksme pat palielinās, jo vienkārši ķeizargrieziens ir tāds moments, ka no kura sievieta, no kurai trauksme, teiksim, ir mazāk nekā no paša dzemdību fakta, bet tas ir problēma, kuru jārsta savādāk.
Jā, nu, jūs aizgājāt dziļumā tagad jau.
Kolēģi, bet tas ir vienkārši tas, ko pasaules, nu, pasaule piedāvā, jā, kā viena no tajos ļoti smagumajos momentos kā risinājumi, bet protams, kā risinājums vispār sākotnēji noteikti ir pirmais ir šī saruna, par ko ārsts minēja. Mēs noteikti vienmēr arī vizīšu laikā ar grūtniecēm runājam par to, kas ir iemesls, kā viņa pati vērtē, kas ir tās lietas, kas liek šīm bailēm palielināties, kā viņas pašas domā, no kā ir baila. Mēs mēģinām to izrunāt. Ja mēs netiekam galā un nevaram izrunāt, tad noteikti šeit ienāk šis trūkstošais elements psihologs, psihoterapeits. Un noteikti arī šie paši pētījumi, kuros es ieskatījos, nākot šurp runā par to, ka ļoti samazina šo baiļu līmeni kvalitatīva informācija, ko grūtniece saņem grūtniecības laikā, un tāpat arī sociālais atbalsts, ja, ja viņām ir tāds pieejams un tieši tāds, kā viņām ir nepieciešams. Un jā, šīs te sarunas grūtniecības laikā, tas, ir, tas ir pats pamats visam, lai vispār līdz tai nopietnai pakāpenē nonākt.
Jā, jautāšu arī dūlām, no kā ir baila topošajām mamām, kādi jūs novērojumi strādājot ar viņām, un vai tā ir taisnība, ka sievietei gaidot savas pirmās dzemdības, tās bailes ir izteiktākas, ko jūs pieredzi liecina?
Baila ir, tas ir viens no biežiem iemesliem, kāpēc izvēlās nākt pie dūlas un ar to papildus strādāt, jo dzemdības speciālistu konsultācijas parasti ir īsākas un retākas, un tur ir forši speciālisti, kuri to dara, un tad papildus gribās vēl kādu paņemt, lai var vairāk. Bail no sāpēm, bail no dažādiem, varbūt netik veiksmīgiem iznākumiem, veselības problēmām sev vai bērniņam, un... Vēl bija otra daļa jautājumiem varētu...
Vai pirms pirmajām dzemdībām tās emocijas ir izteiktākas mamām, kādi jūsu vērojumi?
To, kad pirms pirmajām ir bēl no tā, ko mēs nezinām, no otrajās ir bēl no tā, ko mēs zinām.
Aha.
Tad tur parādās tik daudz tie, ka ja pirmās bija ļoti labas, tad ir bēl, ka otrās es nevarēšu to atkārtot, ja pirmās bija grūtas, tad ir bēl, ka atkal būs tā, un tur parādās citas dimensijas. Un ir sievietes, kuras piedzīvo foršas dzemdības, viņām tiešām vairs nav bēl no otrajām, bet tas nav vienmēr. Un ir citas, kas saka, man viss ir labi, man mamma labi dzemdēja, man arī no pirmajām. Jā, ir satraukums, bet nav tādas lielas bailes, tā kā tas ir ļoti dažādi. Un jā, tāda statistika, diemžēl, Latvijas mērogā mums nav, un kolēģi jau ļoti brīnišķīgi nocitēja pasaules statistiku.
Evi, jūsu vērojumi?
Ko es varētu piebilst? Es neatkārtošos, ko runāja kolēģis, bet bailes, jā, nu bailes parasti rodās no kaut kā, un mēs ar tām topošajām māmiņām arī... Runājam, no kurienes tad tās bailes rodās, jo bieži vien tas ir tiešām citu stāstu, citu šausmu stāstu, tāpēc arī man ir podcasts dzemdības stāsti, kur ir arī ļoti labi stāsti, no kā var mācīties. Un tiešām saprast, tā ir baile par manu bērniņu, vai tā ir kaut kāda baile, kas nāk no pilnīgi cita cilvēka. Vai no pirmās grūtniecības vienmēr ir bail un pirmajām dzemdībām? Es laikam nevaru tam piekrist tīri personiski, jo man nebija bail no manām dzemdībām nevienā mirklī. Varbūt tas ir naivums, bet varbūt tas ir tieši tas, kas mācījos par dūlu un izglītojos par dzemdībām. Un tur ir atkal tas, ka mēs paļaujamies, ka dzemdības ir, ka es to izdarīšu. Manī bija tāda pārliecība, ka es to varu izdarīt, bet no otras atkal es, protams, daudz mācījos par to. Un tās bailes jau vienmēr ir no tāda nezināmā.
Man patīk arī mūsu klausītāji uzreiz aktīvi iesaistās šai sarunā, arī viņiem temats tad šķiet aktuāls. Ilze raksta, paldies par raidījumu, lai bailes minimizētu, sievietē nepieciešams komforts. Partneris, kurš rūpējas gan pirms, gan pēc dzemdībām, mūsdienās diemžēl sievietes vieglprātīgi izvēlas viduvējus partnerus, tādējot kaitējot gan sev, gan galvenokārt bērnam. Tas ir tas sociālais atbalsts, ko jūs pieminējāt.
Nē, tas nav sociālais atbalsts, tas ir ģimenes atbalsts. Un ja mēs runājam par celo, tad visbiežāk tokofobija rodas no negatīvas vai traumatiskas iepriekšējo dzemdību pieredzes vai, kā minējām, mūsu dūlas cita cilvēka traumatiskas pieredzes. Es lūdzu nejaukt traumatiskas dzemdībās, kad veidojas kaut kāds iznākums nelabvēlīgs veselībai, bet traumatisku pieredzi, kad viss ir kārtība, viss ir labi, viss ir veseli, bet psiholoģiski sievīti ir negatīvā atmiņa par dzemdībām. Tāpēc labā pirmo dzemdību pieredze ir ārkārtīgi svarīga, un šeit ir gan partners, gan vide, gan drošība, dūla, viss kaut kas.
Kā jūs teiktu, Linda, tur tām pirmajām dzemdībām tuvojoties, kas ir tas svarīgākais tajā gatavošanās procesā? Nu, tā ir praktiski reāli.
Droši vien, ka katram tas ir kaut kas cits, un tāds viens universāls atbildes nav, bet droši vien, ka ir labi izprast vispār procesu, saprast, ko tas nozīmē būt dzemdībās, saprast, ka tas ir darbs un ka to var izdarīt tikai pats sieviete un neviens cits, kas nāk līdzi, diemžēl to viņas vietā nevar izdarīt. Ne vecmāte, ne dūla, ne ārsts, ne tēvs, neviens. Un droši vien, ka tāda pamatīga gatavošanās tieši psihoemocionāli ļoti, ļoti palīdz tajā procesā. Un mazāk pat varbūt par to fizisko gatavošanos un somas krāmēšanu, jā, tas ievieš kaut kādu mazu mieriņu, ka tās lietas ir izdarītas, novāktas, tur viss ir kārtībā. Bet tieši šī psihoemocionālā gatavība un tā izpratne, ko tās dzemdības nozīmē. Jo tad, kad mēs varbūt tiešām saskatamies, salasamies, nu atkal, ar tiem pozitīviem stāstiem, protams, visi forši, viņi mēdz būt ļoti stiprinoši un uzmundrinoši un spēcinoši, bet tajā pat laikā, ja mēs paskatāmies tikai varbūt Instagram lentu, kur viss ir ļoti skaisti un labi un ir tikai jau tas gala iznākums, tad bieži vien mums rodas iespējas, un tad vēl mēs paskatāmies varbūt kādas rietumu filmas, kur tas ir aptuveni 5 minūšu jautājums, paspied reku bērniņš, ja, un viss ir laimīgi, viss ir super ātri un viegli, tad mums var rasties tāds nepareizs priekšstats, kas tad tas īsti ir, un tad ir tā vilšanās, un tad ir šī te traumatiskā pieredze, ka tas nebija tā, kā es biju iztēlojusies, un tad otrā reizē jau es eju vēl ar pilnīgi citu buķeti uz turieni. Bet, jā, droši vien, ka tā sapratnē, un, protams, ka tas atbalsts, tas cilvēks, tas uzticamais cilvēks, kas man nāk līdz, vai tas ir partners, un, jā, ir gadījies tā, ka partners nevar būt līdz, vai bērni tēvs, tad varbūt tā ir māsa, mamma, dūla, vēl kāda atbalsta persona, bet tā cilvēks, kam es uzticos, kurš man dod to drošības sajūtu. Jo skaidrs, ka personāls, viņš var iedot to drošības sajūtu, bet mēs neviens neesam tas savējais. Mēs tāpat esam svešie tajā slimnīcā. Vienalga, cik reiz tu mūs esi redzējis. Mēs neesam tas savējais.
Kam piekritīsiet, ko piebildīsiet?
Jā, es domāju, jā, viennozīmīgi visam piekrītu. Un ļoti svarīgi ir par šīm realistiskajām gaidām. Kad dzemdēt mēs varam dažādi sāpju izjūtu, sievietēm var atšķirties un pieredzes var ļoti atšķirties, bet nu, kad tas būtu tā ļoti viegli un tā kā Instagramā tā tiešām nav. Un tad ir par to, ka jā, mums var būt patīkama tā pieredze, pozitīva pieredze, bet ka tas ir tāds riktīgs maratons, uz ko ir jāgatavojas. Un jo mēs labāk gatavosimies, jo mums ir lielāka iespēja, un tie ir atslēgas vārdi lielāka iespēja uz patīkamākām, pozitīvākām dzemdībām, un tāpēc ir svarīgi to darīt, bet tā nekad nav garantija. Un jā, to realistiskās gaidas un ekspektācijas, ka es sev veidoju un stiprinu pārliecību, ka es varu, sievietes ķermenis tam ir veidots, bet ka tas nebūs viegli un ka tas ir darbs, kas ir jāizdara un neviens tic to neizdarīs.
Jā, uzņemties atbildību par savām dzemdībām. Tiešām es paliku stāvoklī, tātad es gribu šo bērniņu un es uzņemos atbildību piedzemdēt viņu. Jā, es iepievācu vislabāko komandu, izvēlos vislabāko slimnīcu, izēju vislabākos kursus, bet nu, tiešām, kā Linsa, gala rezultātā jau sieviete pati dzemdē. Bet kas, manuprāt, ir vēl svarīgi, pirms dzemdībām noteikti arī, ko Eva teica par tiem reālajiem scenārijiem, padomāt, ka nu, dzemdības nav tikai skaista pirmā fāze, otrā, trešā fāze piedzemdē, bet ka var kaut kas apstāties. Ko tad darīt? Kas, ko vispār nozīmē ierosināšana, stimulācija? Kas tas ir? Vai ka mammas citreiz saka, nu, es par ķēzargrieziem negribēju neko lasīt, jo man likās tā piesaukšu un kā tas būs. Un beigās tev ir tas ķēzargrieziens un tev ir bail, tu nezini, kas tas ir, bet ja tu jau par to esi gatavojies, tev ir tāda nu, mierīgāka sajūta arī visām šīm te stimulācijām, ierosināšanām, jo tu zini, kas tas aptuveni ir un vieglāk var tam iet cauri, tā kā, jā, gatavoties dažādiem.
Ir jau arī tas teiciens, un tiešām daļa topošo māmu to praktizē, mazāk zinās, mierīgāk gulēs. Man pašai ir bijušas tādas diskusijas, jo ir māmas, kas saka, nē, es labāk mazāk par to domāju, mazāk zinu, mazāk iedziļinos, un nu kā nu būs, tā būs. Tiešām miljoniem gadu populācija ir vairojusies un visas sievietes ir kaut kā piedzemdējušas, skaijušas šādu pozīciju skatāties.
Tur ir ļoti jāskatās, cik tas ir un no kurienes tas nāk, vai tas ir es šo sev stāstu, tāpēc, ka es īsti man negribu paskatīties uz tām bailēm un man ir tik ļoti bail, ka es vieglāk ir pateikt, ka es neko nedarīšu, jo tā būs labāk. Un otrs ir, ka man dažkārt tiešām ir tā pārliecība, ka viss būs labi un instinktīvā. Jušana, darbošanās, tas ir jāmāk ieskatīties sevī un saprast, no kurienes tas nāk, un, bet vismaz kaut kādām pamatzināšanām, kā tas bebīts tiek ārā, būtu jābūt jebkurai sievietei manā pieredzē.
Tieši tā, un netrauksmaina sieviete var arī izvēlēties, piemēram, izveidot ap savam dzemdībam komandu, profesionāļu komandu un arī uzticēties tai komandai. Mēs arī bieži vien uzticamies profesionāļiem Parīzē. Tas arī var būt.
Bet par to, ko minēji, ka dažkārt ir tā labāk nezinu, to var dzirdēt īstenībā no jaunajiem kolēģiem, kad viņi jautā, vai tu jau strādāji, ka tev dzima bērni? Es saku, nē, es saku, laikam labāk ir nezināt, nekā zināt tik daudz.
Nu jā. Man šķiet, ka vēl viena tāda ļoti nopietna frāze šeit izskanē, pie kuras mums ir jāpakavējas bailes no sāpēm. Vai tas nav tas lielākais punkts visā tajā pirmsdzemdību emociju katlā un kokteilī? Nu, piemēram, Ieva mums raksta ar lielajiem burtiem. Visas manas draudzenes drausmīgi baidījās dzemdēt, bet ko darīt, ja es stāvoklī dzemdē? Es izvēlējos vientuļu dzīvi, jo negribēju iet tam cauri. Jūs dzīvojat uz citas planētas, ja apgalvojat, ka ļoti reta sieviete baidās dzemdēt. Nu, tā mēs droši vien, ka neapgalvojam, ka reta.
Laikam, jā, mēs teicam, ka tas trauca dzīvot reti. Jā. To var diezgan labdabīgi atrisināt. Nu, kāpēc mums baidīties no sāpēm šodien kolēģi 21. Gadsimta Latvijā? Mums nav jābaidas no sāpēm. Mums epidurāla atsapināšana var būt nodrošināta praktiski jebkurai dzemdētājai, ja viņa vēlas. Un no tā nav jābaidas. Vispār par šī problēma mums ir atrisināta.
Nu, piedodiet par privātu viedokli, man liekas, ka nekas nevar būt briesmīgāk un biedējošāk kā šprice mugurā.
Nu, labi, ir arī bail. Tad izdomājam, no kā mums bails vairāk. No šprices mugurā, kas ir un visi iet pie stomatologa Parīzē. Nu, tā mēs varam arī šo problēmu atrisināt. To visu var atrisināt. Bailes vairs nav galvenā problēma, no kā baidīties.
Nu, Linda.
Sākalēt vien ir, diemžēl.
Nu, jā. Bet es gribu vienkārši nodot to mesedžu mūsu dzemdētājiem, grūtniecēm, ka šo problēmu gan mēs varam atrisināt šodien.
Es gan gribētu piebilst, ka epidurāla anestezija nav 100% iedarbība, un jā, gatavojoties uz epidurālo anesteziju, tas ir viens variants, bet tad ir jāzina, kas ir mans plāns B, tā kā iepriekšrunāju, kas ir mans plāns B, ja nu ir ķēzars, ja nu ir ierosināšana. Tāpat arī, ja es virzos uz to, ka es gribu epidurālo, kas ir mans plāns B, ja viņa nostrādā daļēji, ja tas efekts nav tik liels, kā es gribos, vai man parādās kaut kādas...
veikt vispār.
Vai ja nav iespēja veikt dēļ kaut kādiem citiem apstākļiem, kas tur ir un kas ir vēl tās lietas. Un sāpes ir ļoti interesants process, un tas, tur ir tāds aburtais sloks, jo es vairāk baidos no sāpēm, jo man vairāk sāp. etapu.
Tā ir, jā.
Tā ir. Tā ir
tāpēc, sāpju cikls.
Jā. Un mēs ieejam saspringumā, jo mēs esam lielākā saspringumā, jo bebītim ir grūtāk tikt ārā, jo viņš vairāk spiežās uz mūsu iegurni, mūsu audiem, jo mums tas ir sāpīgāk, jo mēs varam vairāk elpot, brīvas žoklis, brīvas iegurnis, jo bebīts var vieglāk iet ārā. Tas nenozīmē, ka būs nesāpīgi, bet tas nozīmē, ka tas jūtās citādāk, un mēs varam ar daudz arī citām tehnikām mazināt šo sāpju izjūtu, un tas arī ļoti palīdz. Un elpa ir tas, kas mums ir vienmēr dzemdībās, un viņa nodara pie epidurālās, un viņa nodara jebkurās citās dzemdībās, un tieši tā elpošana ar atslābināšanos ir tas, kas ļoti palīdz, un ko ir vārds.
Tieši tā. Psihoprofilaktikā un dzemdībām sagatavošana, to visu mēs varam noskaidrot laicīgi, var, nevar, citas metodes, protams.
Linda, par baiļu ietekmi uz fizioloģisko procesu. Kā vecmāte to redz? Cik liels tas ir?
Nu, noteikti, ka ļoti liels. Tas ļoti jau, ko Dūlis izstāstīja, ļoti nopietnas tieši tā. Tas ir... Bet atgriežoties pie tā, ka 21. Gadsimtā epidurālā atsāpināšana atrisina, es domāju, jā, ka tas diez vai ir arguments, ka man nav pēcnācēja, tāpēc, ka man ir bail no sāpēm. Tas mūsdienās vienkārši, man liekas, nu, nav. Jā. Vai ne? Bet par to, un arī īstenībā tā gatavošanās, nu, mūsdienās ir tik daudz iespēju gatavoties, un ir tik plašs tas piedāvājums, tikai ieraksti gatavoties dzemdībām, tev piedāvā absolūti visu, sākot no... terapijas, hipnoterapijas, beidzot ar dūlu pepmāmu sagatavošanu, vecmātes, nu, tur ir pilns spektrs, kur tik nevar griezties, elpa dzemdībās un tā tālāk. Tā kā, nu, kaut kur jau droši vien, ka tā patiesība ir pa vidi, jo es ilgstoši arī esmu vadījusi šīs te vecāku nodarbības sagatavošanu dzemdībām, un jāsaka, jau, protams, ka ir ļoti svarīgi izprast procesu, bet tajā pat laikā un arvien vairāk ir tā pārliecība, ka mēs tik daudz par šo runājam, tik daudz gatavojamies, ka mēs varbūt kaut kur pat sievietei arī atņemam to vispār domu un to spēju par to, ka mans ķermenis tam ir gatavs, man ir tā paredzēts, es esmu tā ieprogrammēta, jo mēs jau sākam, nu, tik ļoti tur pārgatavoties dažreiz, ja? Un tad ir, man liekas, ļoti svarīgi saprast, kuram tas ir vajadzīgs, kuram tas nav vajadzīgs. Tas nav tā, ka sieviete jau 20 nedēļās prasa, atnāk ar sarakstu. Kuri kursi man obligāti jāapmeklē, kādā secībā, kad man jāsāk apmeklēt.
Jā,
un tad jau sanāk tā, ka, nu, jā, ja es nebūšu izlasījusi, tas ir tā kā uz eksāmenu, tad es atnākšu un es noteikti izkritīšu šajā, jā. Nu, tā ar dzemdībām īsti tomēr nav. Un es domāju, ka doktori man piekritīs, citreiz ir tādi pacienti, kur absolūti nekā negatavojas, neko par šo nezinu, un piedzemdē labāk, vai ne, nekā tieks atnāk ar grāmatu padusē.
Es vispār domāju, ka nav viena recepta.
Jā.
Katrs cilvēks ir unikāls, ar katru sīvieti ir savādāk, citi varbūt arī īpaši trauksmainas sīvīs, kam tā ir problēma, viņas jau 6 nedēļas var interesēties par to, kā dzemdēt, kur, jā, nu, tāda problēma var būt, un ar katru cilvēku ir jāstrādā ļoti individuāli un personīgi, un labi, ka mums ir tāda iespēja, un visbiežāk, ja ir tāds variants, tad mēs uz dzemdību brīdi atrisinām bailes, un, jā, tad to visu var ļoti viegli atrisināt. Bet jums bija taisnība par to, ka bailes un trauksme ļoti trauci dzemdību procesam, fizioloģiskam dzemdību procesam, un tas ir tas, ko kolēģi gribēja pasvitrot, tāpēc mums ārkārtīgi svarīgi, lai jūtas mūsu dzemdētāji droši un komfortabli.
Nu jā, jo es tā iedomāju, es varu jau izkrist arī ļoti, būt ļoti gatavojusies, bet var izkrist šai eksāmenā tik tiešām, tāpēc, ka vienkārši tās bailes, kuras es varbūt pat neesmu apzinājusies, nobloķē tos fiziskos procesus.
Ir tas, ka kā, ko mēs saprotam ar gatavošanos un kas tā ir par gatavošanos, tas nav rakstiskais eksāmens. Un, ja mēs gatavojamies ļoti tehniski, es noklausījos kursus, es izlasīju grāmatu, un man ir pilna galva ar informāciju ar A, B, C, D, bet es neesmu sajūtusies ķermenī. Tad ar to, diemžēl, ir par maz arī elpošanas, ko es stāstīju, ja mēs noklausamies elpošanu, ar to nepietiks. Ja mums ir forša vecmāte pretī, viņa mums viņu atgādinās, varbūt jau būs labāk. Tanī pašā laikā viņa būtu jāiestrādājas tik ļoti, ka tā ir mana automātiskā reakcija uz sāpēm. Un tas prasa laiku, tas prasa, kad es katru dienu...
Treniņus.
Tieši tā, katru dienu elpoju, atslābinos, meditēju, darbojos, sajūtos savā ķermenī. Un šī ir ļoti, ļoti svarīga gatavošanās daļa, kas ļoti palīdz strādāt ar bailēm. Un tad, kad tā baiļu izjūta nāk jau grūtniecībā, tad es jau... mācos izelpot un ko es ar to darīšu. Un šis ir, manuprāt, viena no svarīgākajām daļām. Un tiešām tas grāmatas var neizlasīt, ja es esmu labā kontaktā ar sevi, tad man arī ir vieglāk dzemdēt.
Mm-hmm. Bet, ja es esmu ļoti daudz grāmatas izlasījis, tad varbūt vajag kaut ko no tā visu norakstīt nost, vai ne? Es zinu, ka Evijai ir padoms, ka vajag rakstīt dienas grāmatu.
Jā, rakstīt arī dienas grāmatu. Un, ne, par bailēm, man liekas, tas ir tā, pazudoma.
Rakstīt dienas grāmatu, bet tu gribi, lai es tev palīdz domāt, cilvēties vai kaut ko stāstu?
Stāsties, tu liet atvēršās.
Jā, par bailēm. Nu jā, par ko? Par ko ir baila un vēl dažkārt, ko jūs arī minējat, vai tās ir manas bailes? Un vēl vai tās ir manas reālās bailes par šo situāciju, vai tas ir kaut kas cits, kas man lien ārā, kaut kāda cita negatīva pieredze pirms tam, un šobrīd viņa nāk, un es viņu maskēju kā bailes.
Un, jā, es atceros, jā, tad mēs nevis baidamies, man, ko es parasti stāstu, nevis mēs baidamies no sāpēm, bet labāk, nevis cīnamies ar sāpēm, bet mēs cīnamies labāk ar saspringumu. Mēs Jā. Mēģinām tikt vaļā no tā saspringuma, tad arī tā baila arī mazināsies. Tā kā vairāk uzsvērt uz to, ka mums tiešām vajag atslābināt ķermeni. Un kas ļoti palīdz mamām ir saprast, ka šīs te sāpes, dzemdības sāpes, tiešām viņas nav sliktas. Viņas neko slikt nenodara. Viņas ir labas, viņas ir tikai labas, vai ne? Un, kad, un vēl tā doma, ka, teiksim, dzemdības jau tas nebūs tagad mūžīgi. Mēs ieejam dzemdībos un tagad man visu dzīvi sāpēs. Man, piemēram, ļoti palīdzēja tā doma, ka šis arī kādreiz beigsies. Nu, tas beidzās pēc 16 stundām, beidzās. Viss nav vairs tā sāpes. Un arī
dažiem pat ātrāk.
Un tieši tā 16 stundu laikā visu laiku nesāp. Ir tās pauzes, nu tā.
Tieši kā Māra mums raksta, galvenais ir atcerēties, ka visiem nebūs viens recepts, kā dr. Miskovi jau teica. Katrs esam dažāds. Es lūdzu vīru nepiedalīties dzemdībās, jo man traucētu papildus uzmanību. Man bija bail no dzemdībām kopš bērnības, jo apzinājos, ka tas ir process, no kura nevar pusratā aiziet. Bet jo tuvāk nāca dzemdības, jo vairāk bailes aizgāja otrajā plānā, jo man rūpēja tikai bērns.
Jā, tieši tā. Tāda ir sīvītas fizioloģija. Dāmas, jūs atceraties tagad, kā jums sāpēja dzemdības?
Nē.
Es arī neatceros.
Man nesāpēja dzemdībās, es ļoti gatavojos, gandrīz piedzemdēju mājās, nepaspējot aizbraukt, jo man teica, tad, kad sāpēs, tad brauksim uz dzemdību.
Jā,
un tad
es
sēdēju
tā,
labi, un tad
tas viss aizmirsīsies, tāpēc ir tik svarīgi šī pirmo dzemdību pieredze pozitīva.
Jā. Kā saka? Aizmirstas tajā brīdī, kad bērniņš ir rokās.
Jā,
jā. Nereti tā gadoties, jā. Es ātri atgādināšu, ka...
Aš pat tam sapiem, ka tad, kad es satraucos par to, kā ir, man tiešām sāka sāpēt. Un liekas, kas tagad būs un viss slikts. Un tad bet paga, es vēl neelpoju, es vēl nebiju vannā, es vēl nepasēdēju uz bumas un es vispār nepiedzinonīju. Un man ir vēl izaudēt. Ko darīt? Un tad es nomierinājos un tad arī tā sāpju izjūta pazuda. Nu, tā kā tam ir ļoti, ļoti liela realistiska.
Labi, ka bērniņš mašīnā nepiedzimu, vai ne?
Es centos.
Ja piedzimtu, nu un?
Nu, dod Dievs, ka viss labi. Linda, vēl ko piebildīsiet, jā?
Jā, es laikam vēl bišķi papildināšu to, ko Evī teica par to, par tām sāpēm, ka tās ir tās vajadzīgās labās sāpes, un es tā arī bieži vien runājot ar topošiem vecākiem par šīm sāpēm saku, vārds sāpes mums vienmēr izraisa negatīvas asociācijas, jo no bērnības, kad pirmo reizi mēs saskārāmies ar sāpēm, mēs visticamāk jutām šo vecāku atbalstu un tev sāpu un papūstu un pēc tam pa dzīvi ejot, visas sāpes, nu kaut kā jāatrisina, tur tablete, tur vēl kaut kas, bet par dzemdību sāpēm ir, uz viņām ir jāstāst citādāk, tie lielie mīnus zīmē, kas visas dzīves garumā ir veidojusies, smadzenēs ir jāvelk pāri krusts un jātais pa plus zīmi, jo dzemdībās, tas ir tas, ko mums vajag, tās ir tās labās, foršās sāpes, bez kurām tas bērns, tiem žēl, piedzimt nevar, un tā ir lieta, par ko droši vien arī ir vērts padomāt, kā es tās vārdu sāpes uztveru, kā es viņu redzu, un tad arī citādāk.
Dažkārt arī palīdz, ka to vārdu aizvieto, un ka mēs neliekam uz sāpēm, bet kontrakcijas,
viļņi,
enerģija, jauda, spēks, un man vēl ļoti miļš teiciens ir, ka tas ir tavs ķermenis. Tavas kontrakcijas nevar būt stiprākas par tevi, tā esi tu, tas ir tavs ķermenis un tu to vari izdarīt.
Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien sarunājas ginekoloģi Anna Miskova, vecmāte Linda Veidmana un dūla Seva Gulbe un Evija Ridūza Skuiņa un mēs tūdaļ turpināsim šo sarunu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un es pieķēros vārdiņam, ko Linda nu pateica, tad, kad es sarunājos ar topošajiem vecākiem. Nevis ar topošo māmu, bet topošajiem vecākiem. Vai arī tiekoties ar topošajiem tētiem, ar vīriešiem, jūs varat nolasīt to, ka arī viņiem ir bailes, šaubas, trauksme, neziņa?
Jā.
Un kā?
Un kā? Jā, kā?
Viņiem taču nesāpēs.
Padrīz pat vairāk, un tā trauksme nāk tieši no partnera, jā. Mm-hmm. Nu, ka viņiem nesapēs, bet viņi saprot, ka viņi nekontrolē situāciju, ka tam, ka sievai sāpēs, un viņi neko nevarēs izdarīt mm-hmm. ar to, viņi nevar aizsargāt, tas ir kadrīz pat spilgtāk nekā sievietam, kadrīz ir tāda situācija, kad dzemdētājs nomier no savu partneru, jā, un tas ir absolūti normāla reakcija vīrietim, jo viņš grib aizsargāt savu ģimeni, aizsargāt savu bērnu, un viņš nevar pilnībā kontrolēt šo situāciju. Saka, viņš vispār nevar kontrolēt šo situāciju.
No, jā, viņš ir brīnišķīgi kontrolē, viņš ir atvedis uz dzemdību iestādi, tur ir profesionāļi priekšā visbiežāk.
Tas ir viens no veidiem, kā atrisināt šo trauksmi jā. Un bailes. Jā.
Tā arī vienkārši ir biežāk risina.
Ko jūs sakāt tētiem, Linda?
Par viņu bailēm? Nē, mēs diezgan daudz vispār par šo runājam ar tētiem, jo ir pat tāda gadījuma, kad viņi saka, es neiešu līdzi, jo es zinu, ka es nevarēšu noskatīties, ka viņai būs grūti. Un jā, un tad mēs pārnājam to, ko kādā veidā viņš var atbalstīt, un ja mamma pati saka, jā, es zinu, ka viņam būs grūti, un es arī tāpēc negribu, lai viņš nāk līdzi. Tas tā ir jūsu izvēle, bet ja tas ir kaut kas, par ko varam aprunāties, izrisināt, tad mēs par to parunājam, es izstāstu, ko viņš var palīdzēt, kā viņš var būt atbalsts, un dažreiz arī stāstu par to, ka lielākais atbalsts dažreiz ir, kad mamma saka, un tagad izdēj ārā, un tas arī ir tikpat liels atbalsts, kā būt klāt, jo tās sajūtas var mainīties, un jā, tas tā dzemdību piedzīvojums, šis te ceļojums dzemdībās, tiešām ir tāds, ka vienā brīdī varbūt es gribu, lai man partners ir blakus citā, es gribu būt viena, es ļoti labi atceros, lai gan visu mūžu atcerēšos vienu no saviem pacientiem, kuram bija līdzas dzemdībām, un man bija līdz kolēģi cita vecmāte, un bija bērna tētis, un tad tuvu jau iztumšanas periodam mamma pagriezās pret mums visiem un teica, un tagad visi izejiet ārā. Jā, jo viņi tā jūtās, un tad tētis man staigāja pa gaitenu līdzi un prasīja, kā lai es palīdzu, saku, bet tu jau palīdzi, tu dari to, ko viņi
līdz
mums. Un jā, nu vienkārši šis te sarunas arī ar tētiem, ar to, lai es noteikti arī iedrošinu pāri savā starpā pārunāt tās gaidas, jo dažkārt tas arī ir ļoti atšķirīgi, ko viens sagaida no tā procesa un ko otrs.
Jā, tas ir ļoti svarīgi, un man liekas, arī liela dūlas darba daļa ir strādāt ar tēti, lai tētis var būt labs atbalsts mammai, tur, kur tētis ir klātesošs un viņš grib tur būt, tad es esmu arī bijusi dzemdībās, kur man daudz lielāka darbošanās ir ar tēti, un tad tētis čubina tālāk mammu, un tas Jā. Ir tas, kā mēs aprūpējam mammu kopā, jo mēs esam komanda, un dūlas ir arī priekš tētiem. Un tad ir forši, ka var pamainīties, ka tētis ir tik, cik var, un tad ir dūla, vai mamma atkal grib būt viena pate, un ka mēs tur kopā darbojamies kā komanda, lai visi justos ērti, jo tā vide un drošība ir tas, kas ietekmē to, kā sieviete var dzemdēt.
Es īstenībā gribētu tieši to pašu pieminēt, ka dūla var tiešām palīdzēt partnerim justies kaut cik mierīgi par situāciju, var paskaidrot, varbūt, kas notiek un ko tu vari palīdzēt, kā tu vari palīdzēt sievai, atnest ūdeni, aizvest viņu uz toli, ka tas arī ir tas labais darbiņš, ko izdarīt. Un otrs, jā, noteikti arī, ko Linda teica, ka dzemdību plānā mēs arī tā kā aprakstam, ko tad tas tētis darīs. Varbūt mums vajag, lai viņš vienkārši tur ir, bet varbūt mums vajag, lai viņš tur nav, vai viņš ļoti aktīvi piedalās tajā dzemdību procesā. Un arī tēviem tiešām nu vismaz minimāli iziet kursu tā, kur apstāst, kas ir dzemdības, un ievies to mindsetu vai to ziņu, ka
prāta stāvokli.
Jā, prāta stāvokli, ka sāpes būs vajadzīgas, un tās ir vajadzīgas tai manai sievai, sievietei, draudzenei, un kad es varu palīdzēt kaut kā viņas mazināt, bet viņas ir vajadzīgas, un tas nenodara ļaunumu ne bērniņam, ne mammai, jā.
Cik bieži vai reti sievietes tiešām interesējas tieši šo dzemdību sāpju, baiļu vadītas par izvēles ķeizargriezienu? Vai tā vēl ir tāda izplatīta praksa?
Ļoti reti. Īstenībā ļoti reti. Mums liekas, ka bieži, bet tas ir ļoti reti. Un visbiežāk, tad, kad pie mums atnāk grūtniece ar tādu jautājumu, mēs runājam un visbiežāk mēs mēģinām dzemdības.
Īsā versija, ko jūs viņai sakāt?
Pirmkārt, tas ir lētāk nekā...
Dzemdēt pašai.
Jā, tīs ir grieziens pēc mātes pieprasījuma, jo tāds oficiālais pakalpojums ir katram stacionāram. Un tā nav problēma dabūt šo pakalpojumu. Tad pirmais princips, par kuru ir jāatceras, tā nav problēma. Bet mums ir jāsaprot, ka tīs ir grieziens neatrisinās trauksme, neatrisinās šo problēmu, jo zem šīs trauksmes bieži vien ir kaut kas cits, ar ko ir jāstrādā, kas ir jāidentificē. Un ja sieviete pārveras šo trauksmi, viņa pārveras savu problēmu. Atīzer grieziens var tieši otrādi padziļināt šo problēmu, un tā trauksme paliks kopā. Zem tas trauksmes var būt ļoti dažādi iemesli, vardarbība, bērnība. Un tas ir ļoti nopietns simptoms. Es tagad nerunāju, protams, par bailēm, katrai dzemdētāji, nu nezinām. Es runāju par situācijām, ka tā ir jau patoloģiska problēma. Jo tikai tādas sīvītes ļoti reti pieprasa ķizergriezienu, tā teiksim, ka mēs vispār nevaram. Kadrīz ir tāda situācija, kad sīvīte pasaka, daktar, es zinu visus plusus, visus mīnusus, man nekas nekaiš, vienkārši tāda ir mana izvēle. Jūs varat tālāk...
Aiztaupīt, jā. savu sakāmo.
Es pieņemu tādu lēmumu, tas notiek ārkārtīgi reti. Nu, tad mēs arī paliekam, ja mēs jūtam, ka tomēr zem ir trauksme dēļ kaut kāda patoloģiska procesa, mēs mēģinām identificēt šo procesu, mēs rekomendējam psihoterapiju un bieži vien mēs nonākam līdz dzemdību mēģinājumam. Ja pat pacienti ar trauksmi pamēģina dzemdību mēģinājumu un ja pat šis mēģinājums beidzas ar ķizergriezienu pēc indikācijām, kas var būt jebkurai dzemdētāji. Nu, vīz, mēs pārvaram.
Viņa mēģināja, vai ne?
Jā.
Šis sievietes droši vien līdz vecmātai nenonāk. Tās, kas grib izvēles ķeizargriezienu. Vai jums ir arī par to, kas sakāms?
Dažreiz ir sievietes, kuras ir novēroja grūtniecību pie vecmātas, bet kaut kur tuvojoties dzemdībām, bet tās visbiežāk ir tās situācijas, kur iepriekšējā dzemdību pieredze ir bijusi tāda, ka tuvojoties nākamai, sieviete vēlas apsvērt iespējas un izrunāt iespējas ķeizargriezienam. Bet tad parasti mēs arī mēģinam runāt jau vairāk, varbūt, kolēģi kopā un pastāstīt, kāda ir tātad arī šie negatīvās puses šai operācijai, jo tā tomēr ir nopietna operācija. Tas nav tā. Kā bieži vien liekas, kas tu uztaisīs ķezaru un visi priecīgi ies mājās, bet tā ir nopietna iejaukšanās, nopietna operācija. Un pārunājot šo, jā, visbiežāk mēģinam risināt un tomēr vēlreiz virzīt uz šo mēģinājumu, bet tas nav jāslēp, ir situācijas, kur sieviete tomēr paliek pie tā, ka viņa nemēģinās otrreiz.
Es atgādināšu, ka jūs, ja vēlaties ko piebilst vai pajautāt, varat mums klausītāji rakstīt WhatsApp platformā 256-6044 vai arī sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, tur ir sadaļa nosūtīt ziņu. Tagad ar savu pieredzi stāstu par gatavošanos savām pirmajām dzemdībām padalīsies kāda sieviete, kas piekrita to uzticēt ģimenes studijai. Viņa pavisam nesen ir kļuvusi par māmu savam pirmajam bērniņam un viņas atrakstīto mums nolasa mana kolēģe. Paklausīsim.
Tuvojoties pirmajām dzemdībām, protams, izjutu zināmas bailes un šaubas, ko izraisīja gan neziņa, gan tas, ka ārsti teica, ka dzemdības būs jāierosina. Tas bija lielais nezināmais. Kā tas vispār notiek un kā būs man? Bija prognozētais dzemdību datums, bet tad man pateica, ka ierosināšana jāveic nedēļu ātrāk. Tad man sākās, es neteiktu, ka panika, bet izteikta neziņa. Kas būs, ja dzemdības pašas sāksies ātrāk? Sākotnēji neplānoju slēgt līgumu ar vecmāti, taču, kad uzzināju par dzemdību ierosināšanu, sāku domāt, ka laikam to gribu. Arī no draudzenēm dzirdēju labu pieredzi par šo. Kad gāju tikties ar vecmāti, viņu niansēs izvaicāju un viņa visu sīki un smalki izstāstīja. Tas atviegloja manas šaubas un neziņu. Vēl viens iemesls par labu līgumu vecmātei bija tas, ka mana ginekoloģe, kas strādā dzemdību nodaļā, teica, ka tieši šajā laikā plāno doties atvaļinājumā. Tāpēc nolēmu sev mazināt stresu, izvēloties konkrētu vecmāti. Vēl baiļu mazināšanai man palīdzēja dzemdību namā rīkotās lekcijas un ekskursija – dzemdību vietas apskati. Viena vecmāte apmēram 10 cilvēku grupiņai visu izrāda un izstāsta, sākot ar to, kur jāpiebrauc, kur jānovieto mašīna, kur jānāk uz uzņemšanu, kas notiek tālāk un tā līdz pat dzemdību palātei. Arī tas man noņēma daļu uzkrātā stresa. Kad noteiktajā datumā ierados, man atkal bija saradušies visādi šķietami muļķīgi jautājumi, bet ļoti nomierinājumi palīdzēja tas, ka pirms dzemdību nodaļā visas ārstes un vecmātes bija atsaucīgas un visu izskaidroja. Bija viena draudzene, kas teica, ka es gandrīz vai nevarēšu piedzemdēt bērnu, ja nebūšu noklausījusies kursu par elpošanas nozīmi dzemdībās. Tomēr to nedarīju, jo vecmāte nomierināja, viņa pati man palīdzēs un pateiks, kas jādara. Nelasīju un neklausījos arī nekādus dzemdību stāstus, svešu sieviešu pieredzes vai ko tam līdzīgu. Sapratu, ka ļoti iespējams būšu cilvēks, kas uz kaut ko nelāgu ieciklēsies vai citādi iespaidosies. Vēl kāda draudzene stāstīja, kā viņa bija salasījusies tās grāmatas par labajiem dzemdību stāstiem, bet pašai beigās gāja tiešām traki un nācās nožēlot, jo pēc tam viņa jutās vainīga, ka nav varējusi tik skaisti vai normāli piedzemdēt. Tāpēc speciāli nevācu šādu informāciju, tikai aizgājis kursiem par zīdīšanu un jaundzimušu aprūpi. Kādai pazīstamai sievietei pirms pusgada bija piedzimis bērniņš un viņa man atsūtīja veselu Excel tabulu. Tur ar savām draudzenēm, kas nesen kļuvušas par mamām, viņas bija sīki un smalki apkopojušas, kas tev ir vajadzīgs līdz dzemdību somā, ko vajadzēs pēc tam, kad atgriezīsies mājās. Arī tas un vispār viņas padomi man sagatavošanas procesā ļoti noderēja. Internetā meklēt informāciju atturējos, iztiku ar to, kas nāk no man pazīstamiem cilvēkiem, un arī to mēģināju kaut kā sabalansēt. Pēdējā brīdī pirms lielās dienas gan vēl sacepos par to, ka mazajiem nebija sagādāti pastaigu rati un gultiņi salikta, bet tagad šķiet, ka arī tas bija liekas saspringums. Likās, ka vajag taču arī pārtinamo galdu, beigās gan sapratu, ka lieliski var iztikt ar tukšo rakstāmu galdu, uz tā uzliekot vienkāršu pārtinamo virsmu, tā arī izdarījām un tad beidzot iestājās tāds atslābums. Bet vēlreiz gribu uzsvērt, vislielākais paldies dzemdību namā satiktajām pirmsdzemdību nodaļas ārstēm un personālam.
Ģimenes studija.
Tāds lūk pavisam jaunas mammas stāsts, kādu komentāru par dzirdēto?
Es pagaidām esmu eteriska sajūta.
Jā,
paldies.
Jā, nu katrā ziņā jāuzsver, ka mēs noteikti neaģitējam, ka visiem ir jāslēdz līgumi ar vecmātēm vai medicīnisko personālu, jeb kādu, bet nu, te parādās tas aspekts, ka konkrētajam cilvēkam, konkrētai sievietei vislielāko drošību raisīs, kā var nolasīt no viņas stāstītā, tieši iepazīšanās ar konkrēto cilvēku, kas viņu noteiktajā dienā sagaidīs un būs ar viņu kopā, un arī tas, ko jūs Lindija iepriekš teicāt, detalizēta tā kā izrunāšanās par procesiem.
Jā, un noteikti šeit arī no stāsta ļoti labi varēja nolasīt un saprast to, cik ļoti svarīga ir iepazīšanās ar vietu, kur tas notiks, cik ļoti liela drošība tas rāda. Kaut vai tāds sīkums, pa kurām durvīm es ieiešu, kur es nonākšu, un kad man jau tā bilde ir acu priekšā, es tā kā jau esmu gatavs, es zinu, kur es iešu, jo tādā veidā mēs izsvītrojam no tā nezināmo sarakstiņu veselu ailīti, vai ne? Jo tas ir, un par šo ir ļoti daudz arī aprakstīts literatūrā, ka tās tā vietas iepazīšana, tā cilvēka iepazīšana, kas būs apkārt, tā noņem ļoti daudz stresa.
Kā izrādās. Jā. Es runāju ar kādu
lietu, bet kurām ir ļoti liela nozīme.
Es runāju ar vienu topošo māmu, kas stāstīja, ka viņai dzemdību notikums ir plānots Stradiņa slimnīcā, kur kaut kāda remontdarba vai piebraukšana. Viņa saka, es jau tur esmu bijusi, bet mēs brauksim skatīties, kā tur tagad pat cauri tiem remontdarbiem izstūrēt. Jā? Jā, jā. Par ko jūs domājāt, klausoties māmas stāstā?
Jā, ka tā ir viena no pieredzēm un varbūt ļoti dažādas. Par to, kā mēs darbojamies un par to iepazīšanos, nu, ir vērts padomāt, pat tad, kad mēs ejam uz kaut kādu jaunu ballīti, uz jaunu pasākumu, kur būs svešs. Nu, ir tikai normāli, ka mēs sajūtam satraukumu, bet kā būs ar tiem cilvēkiem? Un tad tas palīdz aizdomāties, nu, cik svarīgi šis aspekts ir tad, kad mēs dodamies uz dzemdībām. Un ka izvēloties šos te līgumus vai vismaz izpētīt vietu, mēs sev aiztaupam resursus, ko mēs varam veltīt dzemdībām. Jo šito mēs jau esam izdarījuši citā dienā citiem resursiem, un šodien man jau ir skaidrs, man vairs par to nav jādomā, es zinu, kas tur būs, un tas iegums no tā, ka speciālists ir zināms, ka mēs jau saprotam, vai mēs esam uz viena viļņa, vai mums sakrīt tās vērtības, kā mēs gribam darboties, un ka tas arī iedot tādu mieru.
Nu jā, bet visi jau nekad nevarēs arī to tomēr atļauties. Nu,
jā, tāpēc. Un ir arī tiešām cilvēki, kuriem es esmu dzirdējis, ka viņi saka, es negribu līgumu, es negribu zināt, kas būs tajā dienā. Man ir vieglāk ar cilvēkiem, kurus es nepazīstu, jā, un to arī ir jāsaprot. Jo tas dzemdības ir šausmīgi intīms un tāds ļoti interesants pasākums, un ir jāsaprot, vai es spēju atvērties pazīstamam cilvēkam, nu lielākoties tā ir. Bet ir arī cilvēki, kuri spēja atvērties pilnīgi svešiem, kurus viņi nesatiks nekad un nesatika nekad pirms tam. Tā kā tas ir arī tāds ļoti, ļoti individuāls jautājums.
Mm-hmm. Šeit Lindija vēl kalpa, jā.
Jo tieši tā viena lieta ir atļaušanās, bet otra arī ir vajadzība. Ir pietiekoši daudz sieviešu, kuras pilnīgi mierīgi iztiek bez šīm īpašajām attiecībām.
Mm-hmm. Mm-hmm. Un vēl māmē piemin, ka viņa ir izvairījusies lasīt informāciju, dzemdības stāstus apkopotus grāmatās, blogos vai internetā, nu, lai neietekmētos no svešu sieviešu dzemdību pieredzes. Uzklausījus draudzenes. Kā ar šādu pozīciju?
Ļoti laba pozīcija, jo atbalsta grupas, piemēram, konkrēti šeit ir sīvītas ar pozitīvu dzemdību pieredze, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas ir ļoti laba sastāvdaļa no psihoterapijas, no sagatavošanas dzemdībām, runāt ar cilvēkiem, kam ir pozitīva pieredze, nevis runāt ar cilvēkiem, kam ir negatīva pieredze. Jo cilvēku ar pozitīvu pieredzi ir vairāk, vienkārši tie, kam ir negatīva, viņi cieš no tā un, protams, vairāk par to stāsta. Ja jūs man atļausiet par līgumiem vienu teikumu pateikt, mēs ļoti daudz strādājam, lai mums ir pozitīva pieredze un mēs pētām cilvēku pieredzi Rīgas dzemdību namu un es gribu visiem pasvitrot, es vēl jūtos ļoti laimīga par šo stāstu, man papaldies jums liels negaidīti, tas viss bija. Mēs strādājam pie tā, lai pozitīva dzemdību pieredze ir visam sievietam, mēs ļoti daudz pie tā strādājam un līgums ar vecmāte šeit nav atslēga vārds, tas ir tikai kaut kas tāds papildus, ko sievieti izvēlas pati, tas ir pacientes lēmums, bet vispārējais ir jābūt katras dzemdību līdzīgai pieredzi.
Nu, par dzemdības tās klausīšanos, protams, ir jāsaprot, kāds tu esi kā cilvēks, kad tu klausies šo stāstu, vai tu uzņem to ļoti personīgi, vai tu vienkārši mācies no tā, kā viņai bija, kas tur varbūt nogāja greizi. Nu, tiešām, jo citi uztver ļoti, ļoti personīgi, citi tiešām tā kā tā ir izglītošanās. Un, manuprāt, ir jābūt balansam, ka mēs klausamies gan pozitīvus, gan arī kaut kādas negatīvas, bet negatīvas, no kāds cilvēks ir pastāstījis, ko varbūt varēja, nezinu.
Darīt citādāk.
Citādāk.
Jā. Domāt citādāk.
Domāt citādāk.
Baidīties jā. Mazāk. Jā. Ļoti interesanti klausītāji komentāri mums Edīte raksta, jā, ir valstis, kur visu procesu nevien pārunā, bet var praktiski iziet cauri un redzēt secību, kā arī papildus iespējas topošajiem vecākiem ar ļoti plašu klāstu. Un šeit no stāsta jau iezīmējās, ka arī lielākajā dzemdību vietā Latvijā dzemdību namā ir pieejamas ekskursijas, kur tiešām procesu var detalizēt apskatīt. Cerams, ka tā ir arī citur. Inese saka, ka vēl jau ir arī ķeizargrieziena dzemdību bailes, jo viņai ir bijuši divi ķeizargrieziena ar meitiņu akūts un ar viņiem pēc tam plānots, jo abi gulēja šķērsguļā un pēc nepilniem diviem mēnešiem ir plānota mūsu satikšanās ar ceturto bērniņu. Arī visdrīzāk tas būs ķeizariņš, tā raksta. Inese, Anna raksta, ka laikam jāsaka, ka ne bailes, bet nezināmais. Lika daudz lasīt, jautāt, iedziļināties. Es uztvēru to, kā savu mājas darbu, apmeklēju klātienes un online nodarbības. Tieši dažādie citu māmiņu pieredzes stāsti var kādu jūtīgāku cilvēku sabiedēt. Tāpēc labākais veids, kā menedžēt savas sajūtas, bija limitējot šādas nevainīgas. Viņa raksta pēdiņās sarunas. Katrai tā pieredze ir bijusi atšķirīga. Vislabāk jutos pēdējo mēnesi pirms dzemdībām pavadot regulārās nodarbībās sporta zālē. Jā, ar visu lielo punci līdz pēdējai nedēļai, jo tieši pārliecība, ka mans ķermenis ir gatavs arī slodzei, deva drošību, ka ar visu mēs, es un mazulītis, tiksim Galā tāds skaists stāsts. Inga raksta, ka klausoties, viņa atceras savas veiksmīgās trīs pieredzes, kas ir bijis ļoti labs notikums dzīvē, bet pēdējā reizē bija doma par mājdzemdībām, ko tomēr nerealizēju vīra baiļu vai bažu dēļ, un tas tāds nepiepildīts sapnis, bet tā arī paliks, jo vecums vairs neatļauj. Un Ārta jautā, ja varbūt pavisam īsi mēs varam paspēt vēl varbūt atbildēt, vai Rīgas Austruma Klīniskās universitātes ginekologu konsīlijas vienmēr ir kompetence novērtēt visus neiroloģiskos riskus, lai nolemtu, ka ķeizargrieziens nav indicēts un apmaksājams no valsts budžeta. Un paldies Jūrmalas slimnīcē, viņa saka, kas neatteic humānu atbalstu privātam lūgumam palīdzēt piedzimt bērniņam.
Es domāju, ka ārsta konsīlijiem ir neapšaubama kompetence un šeit pastāv zināma aprupes variācijas, un es uzskatu, ka tas nav kolegiāli apšaubīt konsīlija lēmumus, bet no otras puses es arī cienu pacientes vēlmi izvēlēties savu dzemdību veidu.
Ja. Vai kas vēl ko rezumējot piebilstams īsi?
Klausamies sevi, gatavojamies tā, kā mums tas jūtās vislabāk, izvēlamies vai un kā mēs gribam veidot savu komandu un lai izdodas.
Linda? Anna?
Uzticamies profesionāļiem.
Jā, gatavojamies, bet tiešām saprotam, kas kuram ir vajadzīgs un priecājamies par to, ka mūsdienās ir iespēja ļoti personalizēti gatavoties, saņemt pakalpojumu un arī tātad visu dzemdību pieredzi tiešām ir ļoti, ļoti, mēs strādājam uz to, lai viņi būtu personalizēti.
Gatavojamies, uzticamies, bet arī izbaudam, jo pāri visam jau to arī var izbaudīt, gan grūtniecību, gan dzemdības, jo tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs.
Beigās vēl tā skaistā balva, vai ne?
Jā.
Paldies visiem, kas rakstīja un papildināja ļoti interesantā veidā šo sarunu, un paldies arī sarunas dalībniecēm ginekoloģijai Annai Miskovai, vecmātei Lindai Veidmanai, dūlām Evai Gulbei un Evijai Ridūzei Skujiņai par dalību šīs dienas ģimenes studijas radījumā. To producēja Marijona Baltkalna, pie skaņupults Bīvete Zvejniec, video translācija nodrošināja Toms Šits, bet ar jums sarunājās es Agnes Linka. Klausieties ģimenes studiju arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs Latvijas radio mobilajā aplikācijā un sekojiet raidījumu kontiem soctīklos, tiekamies tur un uz sadzirdēšanos.